Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
I denne episoden av Dekodet så snakker jeg med Fredrik Myhre, som marinbiolog og jobber I Verdens Naturfond, der han leder havteamet. Hvordan står det egentlig til med verdens haibestand? Det utgangspunktet for den samtalen her. Vi snakker om haifiske, haifinneindustrien, hvorfor haien så viktig for økosystemet I havet. Haiangrep vi også innom, og så snakker vi om tilstand til havet, altså hvordan det står til med havet generelt.
Dekodet.
Den kunnskapen vi sitter på allerede, de pilene peker så veldig tydelig I retning av at nå alarmklokkene på for fullt I havet.
Dekodet.
Så det jo den klassiske, ikke sant, om haj farlig for menneske, og om det hvit haj I Norge, og litt sånne ting.
Ja, og det en diskusjon også, om det hvit haj I Norge?
Ja, det altså den bare vent, skal vi se, tre uker nå,
ja.
så kommer det nyhetssaker om, det hvit haj I Norge? For det typisk sånn innledningen på agurksesongen, det om det hvit haj I Norge.
Men har det vært hvit haj I Norge før?
Nei.
Aldri vært.
Ikke som vitenskapen vet, I hvert fall.
Men kan de overleve I såkalt vann?
Altså, det ingen grunn til at de ikke skulle ha vært her.
Okay.
Så det jo altså, mulighetene for at de kunne ha vært der, den til stede. Ja. Det har aldri blitt dokumentert en hvitai I Norge. Nei. Det har aldri blitt registrert en hvitai en gang så langt nord som England.
Ja.
Sånn at sannsynligheten for at det hvitai her forsvinnende liten. Men altså, vi har jo havtemperaturer og også ganske greit mattilgang for en hvitai. Det finnes jo hvitai langt opp I Alaska, sånn at det ikke noe som tilsier at den ikke skulle ha klart å overleve I våre temperaturer, spesielt på sånn tidlig på høsten inn mot senvinter, eller tidlig vinter, når havtemperaturen ganske behagelig utenfor norske kysten. Så hvorfor den her? Den trives nok ikke akkurat I områden her. Da. Har ikke sett behovet for å komme hit.
Ikke enda.
Og så det jo klart, det en art som utrydningstrua, så at det ikke flust av hvitai igjen I verden heller. Så det ikke et stort overskudd av hvitai som svømmer rundt for å finne nye områder.
Det et poeng.
Så men det klart, med dagens menneskeskapte klimaendringer, og vi ser at havtemperaturer stadig øker, så kan det også være sånn at en del av de artene som lever vanligvis litt lenger sør, også blir tvunget lenger nordover. Og det, hvitai kan være en sånn art, uten at vi skal forskuttere om det. Da.
Hvor langt nord har vi observert hvitai? Ja? Har det vært I Danmark, liksom?
Nei, altså det har ikke vært så langt nord som sørkysten av England engang. Selv om det har vært rapporter om hvitai der også nesten hvert år, så det stort sett alltid håbrand det snakk om der også. Og utelukkende uten unntak her hjemme I norske farvann, når mediene har opp gjennom årene blåst opp at hvitai sett I Norge, så det en ganske nær slekting, da. Samme haifamilie, makrellhaifamilien, som har blitt observert, men det har vært den mer ukjente slektningen håbrand, som en helt vanlig art å ha I norske farvann. Dessverre også I likhet med hvitaien en utrydningstrua art på grunn av et stort overfiske. Men håbrand da, I motsetning til hvitaien, som da kan bli opp mot 7 meter lang og veie en par tonn, så håbrand da betydelig mindre, blir cirka en 3 meter lang og 250 kilo, så det en stor fisk allikevel.
Ja.
Men den ikke hverken interessert I oss mennesker, eller spiser det samme som hvitaien heller, sånn som makrellstørje eller sel og sjøløver og sånne ting. Så håbrand den ser man stort sett når man da enten ute på makrellfiske eller sildefiske, altså med disse, altså da snakker jeg om yrkesfiskerne, at de gjerne ser makrellhaien som følger stimer av disse pelagiske fiskene da, som man ute og fisker på, eller da at man gjør rørinspeksjoner og undervannsinspeksjoner i Nordsjøen I forbindelse med oljenæringen. Og at man da ser på dypt vann disse fantastiske håbrandene som svømmer opp for å undersøke hva RV-en for noe.
Så ikke på stranda I Gjæren når du surfer der, så det ikke noe håbrand?
Nei, det det ikke. Og hadde det vært det, så hadde han ikke vært noe interessert i deg i det hele tatt. Og høyst sannsynlig så hadde han nok vært skeptisk til å komme i nærheten av deg likevel.
Ja, H-kjæringa da. H-kjæringa har vi. Gigantisk rådyr.
Ja,
det lever kanskje litt dypere.
En av de største rovfiskene vi har i verden. Ja. En av de største da, rovhaiene selvfølgelig også.
Lever helt mot, sjukt lenge.
Ja, den ble opp mot 7 meter lange.
Ja.
Vi hadde det faktisk i Bunnefjorden også, helt innerst i Oslofjorden tidligere. Det var en egen bestand av H-kjæring her sånn. Den forsvant sånn på 1920-1930-tallet, tror man.
Ja.
Både delvis på grunn av overfiske og for økt forurensning. Da. Så vi har ikke H-kjæringa her i nærheten av Oslofjorden lenger, men i dypere fjorder på Vestlandet så finner man det jo, ja. Og også selvfølgelig der lenger nordover. Da.
Og de er blinde, tror jeg, mange av dem, er det ikke det?
Ja, de blir jo ikke født blinde, men de har en sånn parasitt som går inn i øya, som gjør at de så å si blir blinde. Men det er klart, disse her lever jo på ganske store dyp ofte. Ja. Her er det ganske mørkt i utgangspunktet, og de har så mange gode andre sanser, så de klarer seg fint selv om de har denne parasitten i øyet.
Clash of the Titans, vi tar imot H-kjæringa. H-kjæring, hvem vinner?
Jeg tror ikke de er så veldig opptatt av å ta hverandre, men jeg ville nok holdt en knapp på hvithaien, nettopp fordi at H-kjæringen er en av de aller treigeste haiene som finnes.
Ja, den er sånn sedat, svømmesakt.
Ja, så, og man trodde lenge at det bare var en åtseleter som bare spiste ting, døde ting som den fant på bunnen, men den er faktisk en ganske slu og listig jeger også. Og spesielt oppe på Svalbard så kom han over flere H-kjæringer som hadde steinkobbeskaller i magen sin, altså resten av sel, som er ganske raske dyr, så de lurte på hvordan i alle dager kunne de klare å fange disse, om det bare da var åtsler de spiste på.
Ja.
Men forskningen avslørte jo da at de gikk på jakt etter sovende steinkobber, for steinkobbene de sover gjerne og hviler i vannet.
Smart,
og dermed så kunne H-kjæringen svømme sakte opp mot dem og forsyne seg av disse selene når de lå og sov. Da. Så snakk om et mareritt å våkne opp til.
Ja, det vil jeg si. Men er det ikke sånn at man aldri har sett en H-kjæring jakte i, man aldri fanget det på film i hvert fall. Har du sett det?
Jeg har ikke sett H-kjæring som jakter, Nei. Og det tror jeg heller ikke er fanget på film så, som sånn. Altså, man har sett en rekke H-kjæring som forsyner seg av kadaver, men ikke som da går på jakt etter, eller i hvert fall som har klart å ha suksess da, når det gjelder å jakte på, aktiv jakt da, på andre dyr.
Så da vet vi egentlig ikke hvordan det faktisk foregår i praksis, vi antar.
Vi antar, og forskningen har nok avslørt langt på vei i hvert fall noen av hemmelighetene til H-kjæringa, men det er veldig mye, og det gjelder egentlig haier generelt, det er veldig mye om haier som vi ikke vet om.
Mm. Ja, for hvordan står det egentlig til med verdens haibestand?
Ja, altså, når jeg sier at det er mye vi ikke vet om, så er det dessverre mye vi vet også, og det er jo at verdens haier har det veldig vanskelig om dagen. De er en av de aller mest utryddede dyregruppene som finnes på planeten vår. Forskningen har avslørt at cirka 1/3 av alle eksisterende haiarter, altså rundt 500 arter som vi kjenner til i dag, er allerede utrydningstrua.
Ja.
Og langt på vei så er det på grunn av tidligere overfiske, også pågående overfiske. Man fisker for mange hai, rett og slett, kontra hva de klarer å erstatte. Så kommer jo da disse litt nyere truslene, ikke sant? Dette med økte havtemperaturer og havforsuring, som skyldes menneskeskapte klimagassutslipp, men også dette med plastforsøpling og annen type forurensning, og i tillegg da selvfølgelig ødeleggelse av leveområder som korallrev og tareskoger. Alt dette kommer i tillegg som faktorer da, som truer haiene.
Mm. Ja, og du sa 1/3 av alle arter er utrydningstrua. Hvor mange er det som faktisk er, vet du, hvor mange som er utrydda?
Nei, der har man veldig liten oversikt. Det er veldig vanskelig å si om en art i havet ofte er utrydda, eller er utrydda.
Ja.
Så det er vel ikke noen arter som har blitt pekt på sånn veldig spesifikt at den er høyst sannsynlig allerede utrydda.
Mm.
Men vi har nok mistet veldig mange i løpet av årenes løp.
Ja, kanskje arter som vi aldri visste fantes en gang.
Ja, og man finner jo også til stadighet nye arter, og selv store arter. Vi husker jo tilbake på slutten av 70-tallet, så kom jo denne megamunnhaien, som er en gigahai på 6 meter, som plutselig dukket opp utenfor kysten av Japan, som var helt ny for vitenskapen, aldri sett før.
Kanskje
var en
brygde?
Nei, da, det var en egen art. Ligner litt på brygda, men er veldig annerledes allikevel. Sånn at havet skjuler veldig mange hemmeligheter enda. Mm. Vi vet, har ikke kartlagt et sted, eller vi har ikke kartlagt mer enn cirka 10-15% av livet i havet, mm. tror vi. Så vi vet jo mer om overflaten på månen enn det vi vet om, om havet vårt. Så det er klart det er mange ting som skjuler seg der ute, men i hvert fall vitenskapen peker på at haiene, de er veldig utrydningstrua, og er da en av de verste, om man skal si det, eller kanskje en av de fremste da, eksemplene på den naturkrisen som jorda opplever nå.
Hva vet vi om nedgangen i antall hai da? Ikke bare arter, men antall hai totalt sett, vet vi noe om det?
Ja, altså, på grunn av at det er så mange arter som er utrydningstrua, så er det jo mange da, bestander og arter som gjør det mye dårligere, som da antallet haier synker kraftig. Så akkurat hvor mange tusen av den arten, eller hvor mange hundre tusen av den arten, det er ofte litt vanskelig å si, men man ser på trendene over tid, liksom, hva man får av både fangststatistikk på de ulike artene, men også hvordan man klarer å se på gjenfangstrater, på merkeforsøk og sånne ting når det gjelder ulike arter. Da.
Ja. Så det er flere grunner til at haibestanden synker. La oss starte med haifiske, da. Gå litt inn på det. Mm. Det drives fortsatt aktivt haifiske rundt om i verden, vil jeg tro.
Det gjør det absolutt. Og vi har jo hatt et stort haifiske her hjemme i Norge også, etter enkelte arter. En art som piggå, for eksempel, hadde man jo et av de største fiskeriene i verden etter, selv her hjemme i Norge, sånn fram til 1950-1960-tallet. Mm. Det var jo en av medvirkende årsakene til at den arten også ble kritisk trua i norske farvann. Ja. Når man klarte å få bygge opp bestanden litt der sånn i de siste årene, fordi at man har hatt ganske strenge fiskeriregler og har hatt et forbud mot direktefiske blant annet. Så den bestanden gjør det litt bedre nå, men har fremdeles ikke kommet seg opp igjen på de nivåene som han var i nærheten av de nivåene da, som han var i før. Men det er klart, ser man på hai generelt, så har man jo egentlig to hovedsyndebukker. Altså, du har haifinn-industrien, den industrien den spesielt rettet inn mot Sørøst-Asia, hvor man da fangster etter hai for å få tak i haifinnene, til å bruke spesielt haifinnesuppe. Mm. Og så har du da haikjøttmarkedet, som er noe som man har oppdaget gjennom de senere årene, at det er veldig ofte kjøtt som brukes på lokale markeder rundt om i verden, og spesielt da både Asia og Afrika som kontinenter. Da.
Yes.
Men også da, eksempel her hjemme i Norge, ikke sant? Tilbake til piggåen, så fangstet man enorme mengder av piggå her. Man spiste ikke så mye av det kjøttet selv her hjemme i Norge, men det var spesielt eksportmarkedet til både til Storbritannia og Tyskland, som var der som norske fiskere sendte piggåene sine. Og man tror at så mye som en tredjedel av all fish and chips på et tidspunkt i Storbritannia var piggåkjøtt.
I England, shit! Ja.
Og det er det ikke så mange som er klar over. Og sammen med drar man til Tyskland, så kan man få noe som heter skillelokke, som er røkt piggå, som er en sånn delikatesse i Tyskland. Yes. Så det er ikke bare liksom Sørøst-Asia som er den stygge ulven når det gjelder haifiske, men det er klart haifinnesuppe og den industrien som er bak den, som da står kanskje alene for så mange som over 100 millioner hai som fiskes hvert år, er en betydelig faktor selvfølgelig i det at haiene har blitt så trua som det de er i dag.
Ja, og haifinnesuppe, det får du vel bare kjøpt i Østen og Asia og sånt. Det er ikke noe delikatesse i Tyskland i Europa.
Nei, det er ikke i utgangspunktet, men det er klart, du har kinesiske restauranter selv i Norge som har haifinnesuppe på menyen, og du har også asiatiske markeder hvor du da kan få kjøpt ofte haifinner for å lage suppe hjemme selv. Men det er ikke det største markedet her i Vesten, riktig nok, men allikevel, det er en betydelig tilgang her også på den type produkter. Og veldig ofte så er det jo uten sporbarhet, uten informasjon om kanskje hvilken art, ikke minst hvor de er fisket en, og med hvilke fiskemetoder. Mm. Sånn at det er tidligvis et veldig stort ulovlig fiske etter hai, som da er en av de store driverne da, for at haiene blir såpass trua som det de er.
Og den fiskemetoden er ganske brutal, for da fisker de opp haien, kutter av finnen, og så bare perler de resten av skrotten ut i vann igjen, ikke sant? Og så dør de en pinefull, forferdelig død.
Ja, de som da fisker veldig ofte som lovløse, eller i områder hvor det ikke er noe god fiskeriregulering, som mange havområder dessverre ikke har hatt frem til i dag, har de ofte den type praksis. For det er haifinnene som er verdifulle for dem. Resten av haikjøttet får de ikke så god pris for. Og da handler alt om å maksimere profitt, og ikke minst utnytte den lagringskapasiteten som fartøyet har. Og da det sånn at de gjerne har fanget haiene på lange liner, altså gjerne, kanskje opp til 60 000 kroker på en sånn lang line, fulle av haj og andre type dyr som finnes i havet. Og så tar de opp haiene, kapper av finnene, og dumper haien ofte levende tilbake ut i havet. Og det klart, en haj uten de finnene sine, den ikke veldig god til å svømme, og den vil jo ligge der og ha den sikre døden. Da. Veldig lang og smertefull død for haien.
Fy faen, det altså en analogi er jo krypskytere i Afrika som skyter elefanter og neshorn for å få tak i elfenben.
Ja, det er mye likt, uten tvil. Og det er klart, det reagerer verdenssamfunnet på og har gjort lenge, for dem det fremdeles selvfølgelig dessverre pågår. Men haien har vært litt sånn under radar til folk flest. Ofte så har jo ikke haien hatt så veldig godt bilde, eller hatt så veldig... Det er ikke så mange som har så kjærlig forhold og kanskje rosenrødt bilde av hva en haj er for noe. Og det er for så vidt greit det, men det er et kjempeviktig dyr, og de opplever smerte på lik linje med oss pattedyr, tror man. Så det er klart at det å få haifinnene sine kappa av og bli dumpa tilbake en levende ut i havet til sin sikre død,
ja.
Det er smertefullt og dyreplager av verste sort i utgangspunktet. Og så er det jo tillegg miljøkriminalitet, og i tillegg så er det ufattelig dumt, for det sløser jo så vanvittig med ressursene i tillegg. Så ja, det er en idioti satt i system.
Ja, rett og slett. Men hvordan får man bukt med en sånn haifinneindustri da? For da må man endre kulturen, for her er det mye sånn, ja, det er myter og det er mye kunnskapsløshet. For haifinnlesen, den smaker jo ikke en dritt. Det er bare konsistens til suppa. Likevel så er det en delikatesse. Det er veldig rart.
Ja, altså, man må jo angripe fra mange hold selvfølgelig. Altså, skal man få bukt med det, så må man ha lover og regler på toppen som gjør at det er ulovlig i alle de landene som det er aktuelt å både importere og omsette haifinneri da. Men du må jo også ha, ikke sant, i tillegg til at det skal være ulovlig, så må du ha noen myndigheter som prioriterer å faktisk slå ned på den type miljøkriminalitet, sånn at du får bøter som svir, eller ikke sant, store fengselsstraffer for dette, altså ja. Den type aktivitet. Men så er det jo sånn, ikke sant, som du sier, at det er ofte kulturelt betinget, det er, ikke sant, det å endre vanene til folk, det er vanskelig. Men her sånn så sier jeg spesielt haifinnesuppa går liksom flere tusen år tilbake igjen i tid. Man tenker på det som keiserens mat, og det var noe som spesielt keiseren i Kina sånn, for 3000 år siden syntes var veldig gjevt. Han skulle ha de flotteste blomster fra de høyeste toppene i Himalaya, ikke sant? Og han skulle ha de mest lekkere haifinner fra de dypeste avgrunner i havet. Og så sitter den delen i kulturen i en del land. Og haifinnesuppa har vært typisk en sånn rett som man har servert på store banketter og bryllup og så videre, så det har vært mye sånn positivitet forbundet med suppa. I tillegg så har man liksom solgt også under påskudd av at dette skal være helsefrembringende, for man skal liksom få mye av styrken til haien, da. For man trodde jo blant annet at haier ikke kunne få kreft en ganske god stund, frem til det har blitt tilbakevist det også. Man finner haier med kreft, så det er ikke noen sånn superdyr som ikke kan få kreft heller, som man lenge trodde.
Ikke sant?
Og ironien oppi det hele er jo at disse haiene har jo etter hvert fått ganske mange miljøgifter av oss mennesker blant annet.
Ja, så kanskje heller kreftfremkallende å spise haj enn motsatt.
Ja, eller i hvert fall da når man også slank på den biten om at dette her skulle være bra for potensen og skulle liksom gjøre deg viril og dyktig også på andre områder. Og du da har hajkjøtt som kanskje er fullt av kvikksølv eller kvikksølvnivåer som er langt høyere enn det som er anbefalt å få i seg. Så har det noe å si for fremtidig avkom også, ikke sant? Og spesielt at du kan ha misdannelse på fostre som blir født og så videre med kvikksølvforgiftning, ikke sant? Ja. Så gjør at da, det at det skulle være så flott og fantastisk for potensen din, gjør egentlig det stikk motsatte, at du øker risikoen for å påføre neste generasjon betydelig feil i stedet.
Ikke sant? Vet du om det er noen altså, nye generasjoner i Asia som vokser opp? Har de mer kunnskap om dette her? Eller er det, vet du om, finnes det noen sånne anti-haifinne bevegelse der borte? Er det noen bevegelse i det hele tatt?
Ja, det er det over, egentlig over hele verden. Og vi ser jo at det stadig kommer nye land som roper opp om at man ikke skal kunne omsette haifinne lenger. Mm. Så det er ikke bare... eller det er ikke et fenomen som ikke snakkes om lenger og som ikke blir tatt tak i. Nok har ikke blitt gjort selvfølgelig. Vi er ikke der vi trenger å være enda. Mm. Men vi ser også at det er en kultur som kommer etter hvert nå som har hatt noen helter som har snakket høyt om hvor dumt det er å spise haifinne og haifinnesuppe. Mm. Og det har hatt en effekt.
Mm. Jeg føler kanskje en endring må kanskje komme nedenifra for at det skal funke når det er såpass kulturelt betinget, da, at det er liksom innprentet i hele deres levesett og måte.
Ja.
At det holder kanskje ikke med ovenfra ned lover og regler.
Ja. Nei, det kommer litt an på samfunnet man lever i selvfølgelig også, og det er klart i samfunn som nærmest er diktaturer, så kunne det kanskje vært veldig så lett å få det ovenifra.
Ikke sant?
Men det er klart, skal man liksom få bukt med dette på verdensbasis, så må man ha kombinasjon at folk må være litt opplyste, eller bli litt opplyste da, om hva som faktisk er situasjonen til verdenshavet, hva som er situasjonen til haiene i det havet, hvorfor vi trenger haiene, hva som er i ferd med å skje med det store overfisket som er, og da ikke minst også at dette her ikke nødvendigvis er så helsefremringende som det mange skal, eller kulturen skal ha det til.
Ja.
Den kombinasjonen da sammen med at land tar til ordet for at man ikke skal kunne fiske hai lenger, som er utrydningstrua, at man ikke skal få lov til å kappe finnene av haiene ute på havet, men må faktisk ta med seg hele dyret tilbake igjen til land, hvis man får det som fangst, og at man får krav om sporbarhet på de produktene som skal omsettes når det gjelder sjømat, og da inkludert hai, så vil man da langt på vei kunne i hvert fall ta den, altså, situasjonen for haiene da, i mange steg i riktig retning.
Mm.
Men det er liksom kombinasjon av ting som må til, og det er klart hver og en har et ansvar her sånn, i hvert fall når man da begynner å få litt kunnskap om det.
Mm.
Men det er klart for en person som ikke vet noen ting om hai, og som har fått det fra barndommen av at dette her er tipptopp, og dette er noe som vi gjør fordi haien er bra for oss, så er det selvfølgelig en helt annen situasjon som man må sette seg inn i.
Er det andre deler av haien som også kan omsettes på markeder? Tenner, jeg vet ikke, lever, du nevnte kjøtt og haifinner, huden, sånne ting?
Altså, haikjøtt er jo en av de tingene selvfølgelig, som blir brukt til mat rundt omkring i verden til hver tid. Jeg nevnte litt dette med pigg og kjøtt i stad, og liksom viktigheten for fish and chips i Storbritannia. Men selv, liksom, jeg husker for noen år tilbake når jeg var i Tasmania, jeg hadde reisende dit for å delta på et forhandlingsmøte om hvordan å forhandle eller forvalte Sørishavet, som det heter.
Mm.
Så var, hvis man da så på menyen der sånn, så var det flake, var det som stod nederst og var billigst å kjøpe som fish and chips da, på det markedet. Så hadde jeg ikke så mye kunnskap om på den tiden hva flake var for noe. Jeg visste at det mest sannsynlig var noe hai-relatert. Og det visste seg at de brukte jo da 12 forskjellige haiarter som de kategoriserte som flake, blant annet makrellhai, som er en av de utrydningstruede artene som vi har i verdensfarvannet. Så haikjøtt selges over hele verden, uansett om det er her oppe i nord eller om det er helt i sør. Og så er det jo da at haien har jo mange andre typer produkter som man kan lage av ulike ting som finnes på haien.
Mm.
Fra gammelt av her hjemme så var jo spesielt hailever noe man var veldig ute etter, spesielt før man klarte å finne olja ute i Nordsjøen på starten av 60-tallet, slutten av 60-tallet, så var man veldig opptatt av å få tak i brugdelever, for eksempel. Brugde er jo da den nest største haien som finnes i verden, svømmer rundt i norske farvann blant annet, med sine 12 meter og opp til 19 tonn, virkelig en koloss, og det er mye lever i en sånn brugde, og den lever, spesielt olja i leveren, da, brukte man til alt fra å smøre høyhastighetsmotorer til å blande inn i maling. Shit. Det er jo mange hus langs kysten vår som fra gammelt av ble malt med brugdemaling. Da.
Oi, det er helt sinnssykt da.
Ja.
Det går med en del brugder da, for å dekke etterspørselen antageligvis.
Det gjorde det. Det gjorde det absolutt. Og det, ikke sant, det er jo litt lignende historie ikke sant, med hvordan det store kommersielle valfangstindustrien også opererte. Mm. Ikke sant? Det var litt på samme måte man fanget brugdene også. Mm. Det er ikke noen fisk som biter på kroken. Brugda var noe man måtte jakte aktivt harpun, med harpun.
Ja.
Så likheten er ganske mange. Mm. Men man har jo også sånn i disse pandemi, eller nå har vi jo nettopp vært igjennom, eller vi er vel fremdeles i en pandemi, og også vaksiner har jo høyprodukter blitt brukt i, spesielt skvalen, som da blant annet kan fås gjennom leveren til piggå, som jeg snakket litt om i sted,
yes.
som da brukes inn i enkelte vaksiner for å øke da hvordan kroppen responderer på de stoffene som er i vaksinen, sånn at man skal få en mer suksessfull vaksine. Da.
Det visste jeg ikke, og det stoffet finnes bare i haier, eller?
Du kan fremstille det fra andre type, altså plantemateriale for en slags skyld. Men hai har typisk vært en art hvor man har, noen haiarter da, hvor man har brukt dette skvalenet inn i vaksinen. Nå er det riktig nok heldigvis ikke brukt i de vaksinene som vi har tatt her nå i forbindelse med korona. Men tilbake igjen på, det var vel svineinfluensaen i sin tid, så hadde man jo da, det var vel Pandremix som var en vaksine som en del av den norske befolkningen tok, den hadde skvalen fra piggå, eller pigghå-lignende haiarter da.
Interessant. All right, så overfiske er jo et kjempeproblem.
Ja.
Du nevnte klimaendringer. På hvilken måte er det et problem for haibestandene?
Nei, det er jo sånn at klimaendringer gjør jo havet varmere og surere. Det er en dårlig kombinasjon for stort sett alt livet som finnes i havet, og inkludert av haiene. Det kan gjøre alt fra å gjøre det vanskeligere for haiene å få tak i mat, for at en del av artene som de vanligvis jakter på trekker inn i nye områder hvor de ikke har vært tidligere. Men kanskje det fremste eksempelet er jo hvordan økte havtemperaturer påvirker for eksempel korallrev i tropiske farvann. Vi ser jo nå rekordnivåer av korallbleking i mange farvann. Kanskje det mest kjente er jo Great Barrier Reef, som ligger utenfor kysten av Australia, hvor man der nesten hvert år nå ser rekordstor korallbleking i perioder av året. Og det har jo da å gjøre med at havtemperaturene blir for høye over for lang tid, som gjør at disse fantastisk flotte, frodige og fargerike korallene mister sin farge og blir etter hvert etterlatt som døde kalkstrukturer i stedet.
Mm.
Det har å gjøre med at disse korallene de lever i symbiose, altså et samarbeid med en alge. Og korallene i seg selv, de er fargeløse. Det er bare sånne kalkstrukturer med små koraller inni. Mens de fantastiske fargene ofte da kommer fra algene som bor inni korallene og forsyner da korallene med energi. Og det er klart, disse korallene kan ikke flykte fra økte temperaturer. De står der de er. Men algene, de syns ikke noe om når vannet blir for varmt, så de flytter ut av korallene og stikker av gårde i stedet. Og det gjør jo da at korallene ikke får den energien de skulle ha hatt. Og etter hvert da, hvis ikke temperaturen senkes sånn at algene kan flytte inn igjen, så blir de revene ganske fort døde. Og det er klart, et korallrev som er i ferd med å dø, det klarer ikke å gi like mye mat til de artene som svømmer rundt på korallrevet. Og det påfører selvfølgelig også betydelig utfordringer for haiene, ikke sant? Som da er avhengig av å finne maten sin på disse korallrevene.
Ja.
Så det er en av de liksom indirekte effektene da, som er veldig dramatiske for også haiene.
Mm. Og ser vi da at haiene leter etter nye områder å finne mat i? Der vi fant hai for 40 år siden, finner vi kanskje ikke hai i dag?
Ja, det er nok kanskje ikke så mye å gjøre akkurat, eller det er jo kombinasjonen da, av ting. Det er kanskje ikke så lett å peke på at det er akkurat det at korallrevene er i ferd med å blekes her, sånn som gjør at haiene forsvinner også. Eller man kan i hvert fall si at alt dyrelivet der forsvinner på grunn av det, så indirekte ja. Men vi ser også at overfiske i mange av disse områdene har hatt en stor betydning for hvorfor haiene forsvinner fra korallrev da.
Ja.
Og det har jo igjen også dramatiske effekter for korallrevene, for da blir det, nå har vi sett i en del tilfeller at det blir veldig mange av disse mellomstore fiskene som haiene egentlig svømmer rundt og spiser på, som da blir såpass mange i antall at de begynner å gjøre ganske dramatisk innhogg i de mindre, altså på de artene som er mindre enn seg selv igjen, Og det gjerne de artene som såkalte gartnere, som svømmer rundt og holder, plukker alger fri, eller korallene fri for alger, altså en alger som man ikke skal ha på korallene, og holder koraller over fisk på den måten, sånn at en direkte effekt av at det blir for få haier til å ta de mellomstore fiskene, gjør at det blir mindre av disse gartnerne som da kan faktisk vedlikeholde korallrevene. Ja. Så der har man faktisk mange eksempler sett også, at ved at man har vært flinke til å få på plass strengere fiskerireguleringer i sånne områder, få på plass bedre marine verneområder for eksempel, hvor det ikke lov til å drive fiskeriaktivitet, har klart å få haiene tilbake igjen, som igjen har gjort at korallrevene har funnet litt tilbake til den sunnheten de hadde opprinnelig.
Ja, ikke sant?
Så haiene har en helt sentral rolle i nesten alle økosystemer som finnes i havet. Og det er ikke så rart egentlig heller, for haiene har jo svømt rundt i havet i over 400 millioner år. De var jo lenge før de første dinosaurene en gang var påtenkt fra de som designer ting. Nå skal jeg ikke påstå at jeg tror på noen som designer det, men for å si det sånn da. Og det er klart, altså, haiene har vært med på å forme livet i havet gjennom hele den perioden de har vært her. Og ikke minst på grunn av at havet er så viktig for alt livet som er på landjorda, så kan vi jo si at haiene har vært med på å forme livet som er på planeten generelt, og vi som mennesker er helt avhengig av sunne haibestander for å ha den naturen som vi er avhengig av.
Ja, det er det.
Vi kjenner ikke en verden uten hai, og jeg tror ikke vi ville overlevd veldig lenge egentlig heller i en verden uten hai.
Men altså, klima i dag er jo ikke på dagsorden lenger sånn som det var for noen år siden. Nå er det krigen i Ukraina, og det er penger vi snakker om. Men hvor kritisk er det egentlig? Fordi havet er jo noe av det som blir mest påvirket av klimaendringer.
Ja, nei, altså, jeg vil utfordre deg litt der sånn. Da. Heldigvis er klima på dagsorden, synes jeg.
Jeg tenker det er det i media.
Ja da. Nå vet jeg ikke akkurat når den podden her blir sluppet, men det er klart senest i går så hadde Dagbladet en lang, stor, flott sak om klimaendringer og havet. Faktisk, og det var en ny rapport som kom.
Jeg satte litt på spissen.
Ja, jeg skjønner det. Men, ja. Men det er ikke nok på agendaen. Og selvfølgelig kriser, altså det er mange andre kriser i verden også, og det er klart krigen i Ukraina er en av de verste krisene vi står midt i, og er et forferdelig eksempel på kriser som vi har opplevd nå de siste årene. Men det er klart, overordnet så er det liksom, kan si at de tre største krisene vi har, det er klimakrisen og naturkrisen. Vi mister natur i et vanvittig tempo. Det er både knyttet opp mot vår menneskers overforbruk, og også da både direkte og indirekte effekter av pågående klimaendringer på grunn av våre utslipp. Men så har du også denne rettferdighetskrisen, ikke sant? Hvor den vestlige verden har forbrukt veldig mye og forbruker veldig mye, og hvor du har en del utviklingsland som ikke er på vårt nivå enda, og som fortjener å få en økonomisk vekst som i hvert fall får de opp fra den fattigdommen, ikke sant? Som veldig mange lever i. Så det er viktig at man ser liksom alle disse tre krisene i et, og ja, for å dra en sånn veldig enkel konklusjon av det, så må vi i vestlige land forbruke mye mindre og smartere, ikke minst. Og så må vi tillate land som ikke er så heldige som oss, og få lov til å forbruke litt mer. Og da gjelder det både av ressurser som energi, men også når det gjelder mattilgang, og ikke minst kanskje sørge for at de får betalt ordentlig for de naturressursene som finnes i mange av disse landene, som vi tradisjonelt sett har nærmest rana til oss sånn gjennom historien. Da.
Men vet vi egentlig hvordan det står til i havet? Spørsmålet mitt er, hvor kritisk er det? Er vi nærme en kollaps? Kan vi risikere en kollaps hvis dette fortsetter? En total kollaps?
Det kan vi, men altså, man vet mye, og så er det veldig mye man ikke vet. Vi var litt innom på det i stedet, ikke sant? Vi har kartlagt et sted bare mellom 10, eller har kunnskap om et sted mellom 10-15% av havet, mest sannsynlig, som gjør at det er veldig mye vi ikke vet, men tross alt den kunnskapen vi sitter på allerede, de pilene peker så veldig tydelig i retning av at nå er alarmklokkene på for fullt i havet. Og så er det litt sånn at med naturen at du kan sammenligne litt med å ha et fly i lufta og liksom fjerne en mutter her og en mutter der, ikke sant? Er det så farlig med denne arten, eller er det så farlig med denne type denne dyregruppa? Og mange av disse, ikke sant, artene er kanskje ikke vår overlevelse da, helt avhengig av. Men vi vet ikke hvor man kommer til da, denne tipping pointen når man begynner å fjerne for mange skruer og muttere, til at da flyet begynner å gå fra hverandre i lufta. Ikke sant? Og det er litt den sammenligningen du kan ta her sånn. Den sammenligningen er ikke min, det er Dag O. Hessen som gjerne snakker om denne her sånn. Og jeg synes den er så beskrivende for situasjonen da. Men det vi vet er at vi mister veldig mye dyreliv nå. Vi står midt i den sjette masseutryddelsen av dyreliv som planeten vår noensinne har opplevd. Den femte og forrige masseutryddelsen av dyreliv som vi opplevde, som vi vet om, den skjedde for 65 millioner år siden da dinosaurene døde ut, og vi mister dyreliv i samme tempo nå som det vi gjorde da.
Shit.
Allerede så vet vi at bare fra 1970 og frem til i dag, så har det vært en nedgang på nesten 70% når det gjelder...
Antall arter, eller?
Nei, ikke antall arter, men når man ser på mengden, massen av bestander. Okay.
Oi, shit.
Så man ser at det dyrelivet er virkelig i ferd med å forsvinne.
Men det er ville dyr da, for husdyr har jo økt i masse, ikke sant?
Ja, og det også er jo et paradoks, ikke sant? Det er jo bare noen få prosent med ville dyr igjen i verden, når du sammenligner da med de husdyrene som vi også har. Shit. Vi snakker om 4% ville dyr i verden totalt. Så det tallet, du tror nesten ikke på det når du hører det en gang. Det er sant. Det er det forskningen sier. Og det er klart, det setter litt skalaen på hvor feil vi har behandlet planeten vår frem til i dag.
Ikke sant? Så det er både beskatting av arter og økte temperaturer på kloden som føkker opp her.
Ja.
Er det noen som lenger tror på at vi kommer til å nå Paris-målene?
Ja, nei, altså jeg jobber for det hver eneste dag, både at vi skal nå Paris-målene. Betyr du på det? jeg får ofte det spørsmålet om jeg er optimist eller pessimist. Fristende å kanskje si at man er pessimist når man ser på tingenes tilstand. Men så er det også sånn at det er ganske mye bra som skjer i verden, heldigvis. Både det at man da har Parisavtalen med at man skal prøve å nå da 1,5-gradersmålet, det vil si at man har 1,5-graders oppvarming bare, og klarer å stanse klimagassutslippene til å legge seg på en sånn linje. Det er jo ikke der vi er på vei til å gå nå. Nå styrer man etter cirka 3 graders gjennomsnittlig oppvarming. Det er jo katastrofale følger. Man begynner å få veldig dårlig tid. Men bare sånn for å ta litt det positive også, er at der man før snakket om klima var noe som kom i tillegg til alt mulig annet, når man snakket med business, altså selskaper, eller om man snakket med finansinstitusjoner og så andre, og så videre, så ser man at klimaendringer og Parisavtalen er noe som kommer aller først nesten i veldig mange diskusjoner. Så det er klart, man er veldig bevisst rundt problemet nå. Man begynner å se veldig med egne øyne hvilke konsekvenser både et våtere, villere og mer et klimasystem som man ikke kjenner igjen da, ut fra de bildene som man tidligere har hatt. Og ikke minst også med enorme tørkeperioder som skaper problemer for veldig mange land når det gjelder mat og andre levevilkår. Og så er det også en veldig positiv signal da, at verden klarte å bli enig om også en tilsvarende da, naturavtale. Den kom på plass i Montreal nå i desember i fjor, hvor da verden har blitt enig om at man skal blant annet da, verne minst 30% av land og hav innen 2030, nettopp for å ta bedre vare på naturen. Og man har begynt å skjønne både verdien av naturen og de økosystemtjenester som naturen gir oss, men også å se hvordan naturkrisen henger sammen med klimakrisen, da. Og hvordan de er i ferd med å forsterke hverandre nå, og hvordan man kan bruke naturen til å også være et viktig middel for å bekjempe både de klimaendringene som vi ser nå, men ikke minst også de kommende klimaendringene da, som vil komme om man ikke legger om hvordan tingenes tilstand er i dag.
Så bra. Så det skjer mye positivt også. Men ok, la oss si at vi klarer å nå 1,5-gradersmålet. Er det godt nok for havet? For havet er jo ekstra sårbart, eller trengs det sterkere lut til?
Altså, det er definisjonen, hva er godt nok for havet? Ikke sant? Altså, du kan jo sette på spissen, altså, naturen er jo ikke avhengig av oss mennesker, og naturen vil alltid overleve, uavhengig av hva vi utsetter den for. Men det er jo det at vi skal ha nok arter som vi er avhengig av til å opprettholde de økosystemene som vi er avhengig av for vår egen eksistens. Det er en helt annen type diskusjon. Så det er klart, Er vi interessert i å overleve på denne planeten, så bør vi holde naturen i nærheten av det som den har vært hele tiden mens vi har vært der. Vi har jo tross alt bare vært et lite bruddstykke av jordas historie, ikke sant? Cirka 120 000 år, det er jo ingenting. Og når vi da snakker om, snakker en del om haier, ikke sant, som har vært der 400 millioner år, så er det liksom det tall som vi nesten ikke kan forholde oss til en gang. Ikke sant? Men, og mennesker har jo levd ganske i pakt med planetens tålgrenser veldig mange av de årene som vi tross alt har vært på planeten, men vi ser nå spesielt etter den industrielle revolusjonen da, ikke sant, at de problemene som vi har skapt for klima og naturen, de har gått etter altså rekordtempo, og ikke minst da siden 1960-1970 og frem til i dag, så har jo den bare eksplodert, ikke sant? Men det har jo da mye vært på grunn av at man ikke har hatt kunnskap om hva man faktisk gjør, og hva som er resultatet da for naturen, når det gjelder da både klimagassutslipp og hvordan man har behandlet naturen på, når det gjelder alt fra fiske, skogsdrift, oppdrett og så videre, ikke sant? Men litt tilbake til spørsmålet om jeg er optimist eller pessimist, så pleier jeg å si det at jeg er optimist. Og det handler om egentlig én ting, det er at alle de problemene vi opplever på planeten vår, de er menneskeskapte. Det vil også si at de kan løses langt på vei av oss mennesker. Det handler om å endre atferden, og det handler om å endre forbruket vårt av ressurser. Og det er jo selvfølgelig en kjempeoppgave, men hadde det ikke vært menneskeskapt, så kunne vi egentlig bare satt oss i en båt og seile inn i solnedgangen og tenkt at det var gøy så lenge det varte. Men nå så har vi egentlig all den kunnskapen om hvordan tingenes tilstand er. Vi har egentlig all kunnskapen om hva som må til for å endre situasjonen fra en krisesituasjon som vi opplever nå til å være en situasjon som er innenfor planetens tåleevne. Og vi har også langt på vei teknologien til å gjøre det. Mm. Det handler egentlig bare om to ting, og det er vilje og mot. Ikke sant? Det er det å ha vilje til å ta de avgjørelsene som man vet er riktige, som forskerne peker på og har pekt på lenge at dette må til, og så handler det om mot. For en del av de avgjørelsene, de vil være ganske upopulære i et kort tidsperspektiv, men man må tørre å stå i, liksom både ta de avgjørelsene og tørre å stå i det. Og litt sånn uten sammenligning for øvrig, men du kan si at det kunne nesten vært som en røykelov. Altså når den kom, så var det veldig mange som var imot, og det ville jo bety døden for næringslivet, utelivsbransjen og så videre.
Nå er Dagfinn Høybråten en helt,
ikke sant? Ja, ikke sant? Ingen som vil gå tilbake dit i dag. Og det er klart, det krevde vilje fra en politiker og apparatet rundt han, så det krevde litt mot for å ta den avgjørelsen, og ikke minst stå i den når mange ropte høyt om at dette er galskap. Og så ser vi da i etterkant at dette her var noe av det lureste som har kommet på lang, lang tid. Ikke sant? Og skalere det opp da, men det er det verden trenger nå. Vi trenger modige politikere, en modig næringslivsleder, en modig enkeltperson for den saks skyld. Og da at man gjennomfører det som forskerne sier.
Og så har vi jo sett at når det virkelig brenner på dass, så har vi evnen til å snu oss raskt. Det så vi under pandemien, ikke sant?
Ja.
Så vi har evnen. Det står på vilje.
Vi har det. Altså, mennesker er kjempetilpassningsdyktige, og vi, som du sier, vi har evnen til å snu ganske raskt når ting først treffer oss midt på nesa. Det som er litt i dette her, sånn er at dette er systemer som har ganske stor treghet i seg, og spesielt havet. Veldig stor treghet i seg, så når først liksom alarmklokkene går for fullt der sånn, så er det nesten overtent og nedbrent, ikke sant?
Ja.
Så det er klart, jo raskere vi reagerer nå, jo bedre er det. Det kommer til å bli våtere, villere og mer ekstremvær fremover, uansett hva vi gjør. Men vi må skjønne da at vi er, altså med at vi ikke gjør det, så kommer konsekvensen bare til å bli enda større, og vi kommer til å få enda større problemer både her hjemme i Norge, men verden for øvrig også, hvis ikke vi gjør noe nå. Og det er nå vi har liksom det lille vinduet til å handle på. Om noen år så kan det vinduet være borte, og vi kan da snakke om disse tipping pointsene, ikke sant? At man begynner å få så få skruer i flyskroget, at det flyet er i ferd med å falle ned.
Shit. Vi kan ikke ha noen episode om hai uten å snakke om haiangrep. Vi må være litt tabloide her.
Det går fint.
Jeg føler alle marinbiologer sier at nei, hvithai er ikke farlig for mennesker. Er du der?
Altså man kan si det sånn da, at alle store dyr i naturen er potensielt farlige for mennesker hvis man gjør noe dumt. Ikke sant? Ja. Men det er jo ikke bare store dyr heller. Altså, behandler du en hund eller en katt dårlig, så blir du bitt. Det er forsvarsmekanismer hos dyr.
Ja.
Men så er det også sånn at rovdyr kan jo også se på deg som potensielt mat, eller i hvert fall undersøke om du er mat. Og hvis du gjør noe dumt da, så kan den tenke at oi, det er i hvert fall verdt å bite for å se hva det er for noe som oppfører seg som et byttedyr. Når det gjelder hvita, eller haj generelt, så er det ingen hajer som har menneske på menyen. Det kan man bare se ut fra statistikken. Altså i fjor så var det 57 hajangrep på verdensbasis. Og hvis du da tar for deg alle de hundretals, om ikke millioner av mennesker, nei, hundretals millioner, om ikke milliarder av mennesker som bader, surfer, dykker, står på vannski og så videre hvert eneste år, hvis du summerer opp alle som går ut i havet hvert år, så er 57 hajangrep en helt vanvittig lite antall med angrep.
Enig, det er veldig lavt. Men har man noen statistikk på antall angrep blant folk som bader der hvor det faktisk er observert hvitai også?
Ja, ja.
Altså, det er fortsatt lavt.
Ja, det er fortsatt lavt. Okay. Og så har du ikke sant, anbefalinger på hva du ikke bør gjøre. Ikke sant? Du bør ikke bade når det er, altså, i områder som det er enten hvita eller tigra eller noe sånt. På de periodene hvor du, hvis det er skumring, ikke sant? Eller hvis det er en daggry, bør ikke kanskje bade i nærheten av elvemunninger, og i hvert fall ikke i nærheten av folk som driver det fisker, eller i nærheten av... Det har vært noen tilfeller av slakterier som har dumpet avfall ut i sjøen og så videre. Altså det er klart, sånne type aktiviteter, eller sånne type ting, gjør at haier kan tiltrekkes områder. Men igjen, altså sannsynligheten for å bli angrepet hai, den er så forsvinnende liten. Så derfor kan du påstå at, si at haier i hvert fall ikke har menneske på menyen.
Nei.
Men selvfølgelig, det er store rovdyr, og du skal ha respekt for både store rovdyr, men alle andre dyr i naturen også.
Ja.
Og du bør oppføre deg deretter, ta litt forhåndsregler, ikke sant? Ikke gå ut og svømme på morgenkvisten i området hvor du vet at det kan være haj. Selv om hajen skulle være der, så vil den nok høyst sannsynlig ikke angripe deg, men risikoen er litt høyere.
Ja. Men selv om haien tror at en surfer egentlig er en sel, altså er den så intellektuelt sofistikert at den kan ta den vurderingen, det er en sel, det er et menneske?
Altså. Ja, veldig ofte. Altså, hvithai og tigrar ses blant surfene nesten hver eneste dag på enkelte strender i verden. Og sånn som på kysten av Kalifornien for eksempel, så bruker nesten ikke surferen å snakke om haj lenger i det hele tatt heller. Når de kommer ut på morgenen og padler ut, så spør de gjerne naboen sin om han har sett noen grå menn i dresser.
Okay.
Og det er liksom deres begrep for hvithaj da.
Ja.
For å ikke skremme andre som eventuelt skulle være på stranda.
Ja.
Og titt og ofte så ser man, spesielt nå som droner har blitt litt allemannseie, så ser man haj blant svømmende, badende, surfende hver eneste dag.
Bryr seg ikke?
All hovedsak så bryr seg ikke, men det hender jo selvfølgelig at det er en haj som er i jaktmodus, og haien spesielt da...
Pubertal, litt nysgjerrig kanskje, jeg vet ikke.
Nei, ikke nødvendigvis det, men som er i jaktmodus. Okay. Kan godt være en stor hvithaj, en stor voksen hvithaj for den saks skyld. Og hvor da haien er veldig ofte avhengig av overraskelsesmomentet for å kunne få tak i byttet sitt. En sjøløve utenfor kysten av Kalifornien er veldig, veldig mobil. Ekstremt vanskelig å få tak i for en hvithaj hvis sjøløva vet at hvithajen er der. Sånn at den svømmer gjerne underfra, gjerne litt bakfra, og kommer opp med voldsom hastighet og biter tak i byttet den tror er en sjøløve da. Eller en elefantsel som gjerne han spiser, all helst ønsker å spise. Og da er det sånn at hvis det er en uheldig surfer i stedet, så kan jo det få dramatiske følger, ikke sant? Som regel så lar haien det være med det ene bittet. Det er veldig sjelden at den følger opp med noen andre bitt enn det, hvis den da har fått tak i en surfer eller surferbrettet. Nettopp fordi at det er ikke det haien forventet å bite i, det er ikke det haien har lyst til å spise, den liker ikke den smaken av oss, sånn at den da lar surferen være i fred. Men det er klart, hvis det da er en hvithai på 5 meter og over 1 tonn, som kommer der med en enorm kjeve med mange store tenner,
kan det bli fatalt
likevel, så kan det påføre betydelig skade. Langt på vei så overlever de fleste som blir utsatt for haieangrep. Av de da 57 såkalte uprovoserte angrepene da, som var i fjor, så var det 5 dødsfall. Så i all hovedsak så overlever selv de som blir angrepet av store hvithaier, nettopp fordi at haien er ikke interessert i å komme tilbake og bite deg mer, for han er ikke interessert i deg som mat. Og veldig ofte så har da de som blir angrepet kommet seg inn til stranda igjen og fått legehjelp i tide.
Ikke sant?
Men det er klart, av og til så skjer det uvel at man ikke overlever, gjerne da på grunn av at man dør av blodtap for eksempel, da, for at skadene er såpass store. Og det er klart det er en ekstremt trist situasjon hver gang. Det er største medfølelse for den som blir utsatt for et angrep, og ikke minst de som er rundt av familie og venner, og det er jo en tragedie uten like. Men det er også litt sånn at veldig ofte så kommer det ut med nyhetshistorier etterpå som da sier at disse var klar over risikoen, ikke sant, og villige til å ta den risikoen for å gjøre det de elsket, for eksempel med å surfe, og at de ikke holder haien ansvarlig for det som har skjedd. Men det er klart, det er jo en ufattig tragedie hver gang likevel, da, som igjen viser at haien selvfølgelig potensielt kan være farlig for mennesket, men det er veldig mye som skal til for at haien i det hele tatt angriper oss mennesker og prøver å undersøke om vi er matlike. Da.
Kan vi se for et scenario der matfatet av haien blir borte, og menneskekjøtt plutselig blir interessant fordi haien er så desperat, at, sånn som spekkhoggeren som endrer matvaner etter hva som er tilgjengelig?
Ja, men spekkhoggeren har heller ikke gått på menneske. Da. Det er jo ikke et eneste dokumentert angrep på menneske i vill natur, fra spekkhogger i vill natur. Ja, altså haien vil jo helt sikkert tilpasse seg det som er tilgjengelig for å overleve, men det skal veldig mye til, tror jeg, for at det er noen haier som går og angriper mennesker systematisk. Da er vi på skrekkfilmnivå i stedet. Altså, det er nesten utopisk å tenke seg at den skal gå og begynne å liksom jakte etter på oss mennesker.
Ja.
Da er vi liksom tilbake igjen på Steven Spielberg-nivå. Ja, hva hvis en hai kom og fikk menneskekjøtt eller blod på tann da, etter mennesker, og ikke ville svømme vekk og ville plukke oss senet igjen hele tiden.
Men, altså, haisommer har fått mye av skylda for at haien har fått et så dårlig image, men har haien så dårlig image? Jeg føler, altså, hvis du er et oppegående menneske, så skjønner du at selv om det er et rovdyr, så må vi beskytte det. Liksom. Er det fortsatt et tema i dag?
Ja, veldig. Det vil jeg påstå å si at det er det veldig. Og det er popkulturen egentlig som har hovedskylda der. Haisommer er jo en ting. Altså, Det var jo sånn som vår generasjon vokste opp med.
De plussi føler jeg var vår haisommer, egentlig, hvis du har sett den.
Ja, jeg har sett den også. Nå er jeg jo litt, sånn, kanskje litt bias der, sånn, men jeg vokste jo opp med haisommer. Jeg så haisommer for første gang da jeg var 10 år, hvor jeg da lånte en sånn gammel opptaks-VHS-videokassett av mormor, som hadde tatt opp haisommer, som var nattkino på NRK i sin tid. Og jeg lånte den her under påskudd, eller ikke påskudd, men jeg trodde også det var en dokumentar om hai, og mamma og pappa visste ikke helt hva haisommer var, så jeg endte jo opp med å se den filmen alene første gang, som 10-åring. Og i likhet med ganske mange, så ble jeg nok skremt av det jeg så, men jeg ble egentlig mer fascinert, sånn at det var haisommer som egentlig har definert hva jeg ville bli i livet.
Ja, ja.
For jeg begynte å skrive brev, for frem til det så ville jeg, sånn som veldig mange andre barn, bli arkeolog og studere dinosaurer. Og så fant jeg ut at det finnes jo faktisk nesten levende dinosaurer i havet, som jeg heller kan studere og jobbe med. Så jeg begynte å undersøke hvem som kunne en del om hvithai på den tiden. Der er jo tilbake igjen på akkurat rundt 1990-1991.
Mm.
Og kom frem til da at det var en som het Rodney Fox, som var en kar som hadde begynt å bygge de første haiburene i verden for å dykke med hvithai.
Mm.
Hans grunn for å bygge disse burene var jo at han selv hadde blitt angrepet av hvithai når han var ute og drev med undervannsjakt, og måtte sy over 400 sting for å lappe seg sammen, og begynte da å liksom undersøke, eller han ville forstå det dyret som hadde angrepet det da.
Mm.
Fant ut at det var ikke så veldig mye kunnskap om disse dyrene, og begynte da å bygge bur for å kunne dykke med de trygt da.
Mm.
Så jeg skrev da brev som 10-åring på engelsk til Rodney Fox, og fikk svar etter hvert på brevform fra Rodney og sønnen hans Andrew. Og de sa jo da at hvis du har lyst til å jobbe med hai og hvithai, så kan du bli marinbiolog.
Ja.
Så i en alder av 10 år så bestemte jeg meg, ok, marinbiolog, det skal jeg bli.
Stilig. Det er tidligere enn folk flest, altså.
Ja, så jeg har vært sånn heldig og privilegiert at når folk da lurer på hva det skal bli i livet, så har ikke jeg hatt det problemet. Jeg har hele tiden liksom tenkt at marinbiolog, det er min greie.
Det virker som du har truffet også, for å si det sånn.
Ja, det er jo det er jobben min da. Så, eller det er utdannelsen min, og jobben min er å prøve å ta vare på havet. Så jeg skulle gjerne heller vært kanskje forsker og, eller guide eller naturguide eller noe sånt med marinbiologtittelen og liksom vist fram alt det fantastiske som er i havet. Men det er klart, når havet er i en så stor krise som det er, så har jeg sett det mer som mitt kall og prøve å ta vare på det vi har, bygge opp igjen en del av det som har forsvunnet, og sørge for da at de neste generasjonene får et hav som er mer velfungerende enn det vi har i dag.
Kan folk gjøre noe konkret for å hjelpe havets haier, folk som hører på?
Absolutt. En ting er jo å liksom skjønne haiens rolle i havet, og ikke minst skjønne haiens rolle i sitt eget liv. Vi er 100% avhengig av friske og velfungerende hav. Friske og velfungerende hav, det får vi bare om vi har friske og velfungerende haibestander. Så liksom det, ta det innover seg og skjønne at selv om man synes kanskje haien er skummel, så se hvor nyttig den er for livet på planeten, og ikke minst sitt eget liv. Selv om man skulle bo langt i innlandet, så er haien avgjørende for deg. Og så er det jo det at veldig mange liker å spise sjømat, og der sånn så går det jo da på en ting er jo styre unna haikjøtt, og spesielt haikjøtt som ikke har sporbarhet, og som man ikke har kontroll på, ikke eventuelt skulle komme fra noen utrydningstruede arter. Men så er det litt sånn at alt henger sammen med alt i havet, og det er en del av maten til haien er jo andre fisker. De bør også forvaltes på en god måte og tas vare på og ikke overfiskes. Sånn at der sånn så har vi i WWF en sånn forbrukerguide som heter Sjømatguiden, som du kan bruke når du da er i butikken og skal handle middag. Så da styr unna de, altså Sjømatguiden er bygd opp som en sånn trafikklyssystem, grønn, gul og rødt. Så pri 1 er å styre unna de artene som er på, med rødt lys i Sjømatguiden. Og så er det jo da å aller helst velge de artene som har grønt lys, fordi det er arter som da gjør det bra og som er ganske godt forvaltet.
Nyttig verktøy, sjømatguiden.no, var det det?
Sjømatguiden, ja, den finner du på www.no sine sider. Tror jeg det er www.no/sjømatguiden.
Er det en app også som man kan gjøre litt enkelt i butikken?
Ja, vi hadde det tidligere, men nå er nettsidene blitt så såpass interaktive og gode, så ja, det ligger på nett.
Riktig. Og på Instagram så heter du?
Der heter jeg Fredrik G. Myhre, så der kan du liksom også gå inn og få litt havinformasjon til hvert tid. Og selvfølgelig gå inn og følge oss på WWF Verdens Naturfond også, hvor vi legger ut mye tips innimellom om hvordan ta bedre vare på naturen.
Takk for praten, Fredrik Myhre.
Dekodet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.